Jumalan rauhaa kaikille teille. Kiitos näistä kaunista lauluista. Kun tänä aamuna tulin tänne huoneeseen, eilen illalla lähdin tuossa puoli 9 aikoon. Katselin aina vähän tätä nuorten eilen iltaista tilaisuutta ja se oli aika mielenkiintoinen nähdä ja kokea. Sitten ajattelin, että mitähän täällä on tapahtunut yöaikana, kun kaikki nämä kulissit oli tänne laitettu silloin keskiviikkoiltana, kun kokous loppui täällä 9:30 aikaa. Ja torstaiaamuna tulimme tänne aamurukoukseen, niin täällä oli sellaiset kulissit laitettuna. Joku arveli, että varmaan 12:30 asti on mennyt. Sitten kuulimme niiltä henkilöt, jotka oli tehnyt näitä, että aamulla 6:00 aikaa loppui se urakka. Niin koko yön nämä nuoret järjesti tätä tapahtumaa. Ja kun tänä aamuna tuli, niin kaikki oli niin hienosti viety järjestykseen tuonne. Temppeli oli niin kuin ei olisi mitään täällä ollutkaan eilen päivällä. Kiitos nuoret, että olette toimineet mallikkaasti kyllä. Ja se sitä sanomaa, mitä minäkin sain kuulla tuossa eilen illalla, niin kyllä se monella tapaa kosketti, koska itsekin olin juuri miettinyt samankaltaisia asioita. Kun elämme tällaisessa aikakaudessa, missä kaikenlainen pahuus ja sitten tällainen suvaitsevaisuus kaiken elämän kohdalla on niin sallittua. Ja kuitenkin Jumalan sana ohjaa meitä elämään vähän eri lailla kuin mitä tämä maailma tänä päivänä elää. Ja olin rukoillut ja etsinyt, että tämän ehtoollisjuhlan puhetta, ja olin jo vähän sitten niin kuin ihmeissäni, että eikö mitään ei löydy sellaista, mistä voisin puhua. Joku voi ajatella, että no, on kyllä heikko pappi, jos ei tiedä, mistä puhuu, kun Raamattu on. Niin se vain on, että niin heikko on. Kun itse olen kokenut, että ellei Jumala jostakin minua sytytä, niin se jää vähän sellaiseksi kuivaksi, taikka sellaiseksi, että oma sielu ei siitä pääse syttymään. Mutta sitten eilen aamulla heräsin ja Daavidin elämästä alkoi eräs psalmi puhutella. Ja mä luen tästä psalmista 51, kolmannesta jakeesta alkaen. Tässä Daavid rukoilee sen jälkeen, kun hän oli virheen elämässään tehnyt, niin hän sanoi näin, että Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden. Pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Ei hän esitellyt, että toiset ovat tehneet tai toiset ovat olleet tähän syypäitä. Hän tunnustaa Jumalan edessä, että ja pyytää, että pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Sitten hän sanoo jatkaa, että pese minut puhtaaksi rikoksestani ja puhdista minut synnistäni. Joskus aina silloin tällöin kuulee pelastuksen ulkopuolilta olevilta ihmisiltä sellaisen kommentin, että se mikä uskovissa nuorissa ja yleensäkin uskovissa näkyy, vaikka me ei puhuttaisi siitä eikä esiteltäisi itseämme, näkyy se puhtaus. Ajatelkaa, puhtaus. Daavid nyt rukoilee, että pese minut puhtaaksi. Häntä painoi rikokset, häntä painoi synnit ja hän rukoilee Jumalan edessä. Ole minulle armollinen. Hyvyytesi tähden pese puhtaaksi minut rikoksestani. Ja hän sanoi, että sillä minä tunnen rikokseni ja minun syntini on aina minun edessäni. Mä uskon, että me useimmat ihmiset olemme joskus elämässä kokeneet, että tällaiset synnit, rikokset ovat aina minun edessäni. Joskus ne ovat aivan niin kuin kuormana minun elämässäni. Sitten kun ihminen pääsee vapaaksi, niin Minäkin olen itse kokenut, olen monen muunkin ihmisen kuullut kertovan, että oli aivan niin kuin semmoinen iso taakka putosi mun harteiltani. Mun sai kokea, että Kristuksen nimessä ja veressä nämä synnit on anteeksi annettu ja minut on puhdistettu. Sitten Daavid sanoi edelleen, että sinua ainota vastaan minä olen syntiä tehnyt. Tehnyt sitä, mikä on paha sinun silmissäsi, mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi. Katso totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka. Ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Ja edelleen hän sanoi, että puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin. Pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin. Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, jotka särkenyt olet. Peitä kasvosi näkemästä minun syntäjäni, pyyhi pois kaikki minun pahat tekoni. Jumala, luo minun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Daavid oli kokenut, minkälaista on elää puhtaalla sydämellä ja kokea se, että silloin kun me elämme puhtaasti, Jumala on puhdistanut meitä, Jumala henki asuu meissä, niin me koemme, että meillä ei ole sellaista pelkoa. Ja Daavid oli kokenut sitä ja kun se oli menettänyt, nyt hän sanoo tässä uudelleen, että luo minun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Ja sitten hän vielä sanoi, että älä heitä pois minun kasvosi edestä. Äläkä ota minulta pois pyhä henkeäsi. Yksi niitä tärkeimpiä rukouksia varmasti Daavidilla oli, että hän rukoili Jumalalta, että älä ota pois pyhä henkeä. Hän tiesi, miten tärkeä, miten ratkaiseva asia on, jos pyhä henki väistyy. Älä ota pois pyhä henkeäsi. Anna minulle jälleen autuutesi ilo. Ja tämä asia, joka on viimeisenä, joka minut eilen aamulla oikeastaan viritti, kun Daavid viimeisenä sanoi, että tue minua alttiuden hengellä. Kaiken tämän jälkeen hän sanoi, älä ota pyhää henkeäsi puhdista, sitten tue Jumala minua alttiuden hengellä. Mä rupesin miettimään, että minkälainen tuo alttiuden henki oikein sitten on. Raamatun tietosanakirjat, eri käännökset varmasti eri tavalla sanoo, mutta voitaisiin kääntää ihan yhtä hyvin myöskin, että olla valmis taikka olla halukas. Ja tätä Daavid rukoilee, että voisin olla valmis ja voisin olla halukas ja altis palvelemaan Jumalaa. Vuorisaarnassa Jeesus sanoi tällä tavalla, että autuat ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Saariselän käännös sanoo, että ylionnellisia ovat puhdas sydämiset. Puhtaus on niin suuri asia, niin suuri pääoma meillekin, että mikään ei korvaa sitä elämää, kun meillä on puhdas sydän Jumalan edessä. Ja jos nyt ystävä kokisit tänään, että et voi tällaiseen yhtyä, että voisit sanoa, että mulla on puhdas sydän, niin tee aivan niin kuin Daavid tässä sanoi, että tunnusta syntisi, pyydä Jumalalta, pese minut puhtaaksi, lunta valkeammaksi, niin kuin Daavid pyysi. Psalmi 110, kolmas jae, siellä on kirjoitettu näin, että altis on sinun kansasi, sinun sotaan lähtösi päivänä, pyhässä asussa. Sinun nuori väkesi nousee eteesi niin kuin kaste aamuruskon helmassa. Nuori väkesi nousee. Vieläkin tuohon eilisen iltaan ja tähän tapahtumaan, mitä nuoret näytti kahtena iltana, niin ajattelin tuossa istuessakin, että heilläkin on semmoinen altis henki, niin kuin Daavid rukoili, anna minulle altis henki. Tue mua alttiuden hengellä. Heillä on halu tuoda evankeliumia, viedä evankeliumia, saavuttaa ihmisiä. Ja he tietävät, nämä nuoret ihmiset tietävät, miten pitää lähestyä tämän päivän nuoria ihmisiä, että he voisivat kuunnella. Jos minä menen heille puhumaan, niin voitte lähtevät karkuun. Mutta nuoret tietävät, että miten pitää lähestyä. Jumala siunatkoon teitä nuoret rohkeasti viemään evankeliumia. Me tarvitsemme kaikkia sukupolvia myöskin viemään evankeliumia saavuttamaan ihmisiä. Jo vanhan testamentin aikana, nyt kun ensi viikolla tänne pystytetään tämä ilmestysmaja, niin luetaanpas mitä Mooses kirjoittaa täällä toisen kirjan luvussa 35, kun ruvettiin ilmestysmajaa rakentamaan, niin siellä luvussa 35, toinen Mooseksen kirja, 21. 22. ja 29. jae on kirjoitettu näin. Sitten he tulivat takaisin, jokainen, jonka sydän häntä siihen vaati, ja jokainen, jonka henki oli siihen altis, toivat antinsa Herralle ilmestysmajan valmistamista varten, ja kaikkia siinä vietettävää Jumalan palvelusta varten ja pyhiä vaatteita varten. He tulivat sekä miehet että naiset, jokainen, jonka sydän oli siihen altis, ja toivat solkia, korvarenkaita, sormuksia, kaulakoristeita, kaikkinaisia kultakaluja, jokainen, joka toi Herralle kultaa heilutusuhriksi. Kaikki israelilaiset miehet ja naiset, joiden sydän oli altis ja vaati heitä tuomaan jotakin niitä töitä varten, joita Herra Mooseksen kautta oli käskenyt tehdä, toivat vapaaehtoisen lahjan Herralle. Heidän sydämensä henki vaati heitä. Heidän sydämensä oli altis palvelemaan, tuomaan Jumalalle. Ja ellei tämmöistä, jos ei meillä ole tällainen altis mieli, tai me joutumme tekemään jostain muista vaikutteista, niin voihan sitä hetken aikaa tehdä, mutta se tuntuu niin raskaalle. Mutta kun sydän on altis, se henki oikein riemuitsee siitä, että saa palvella Jumalaa, saa tehdä jotakin tämän yhteisen asian hyväksi, Jumalan valtakunnan työhön. Jos ajattelemme apostoli Paavalia, kun hän roomalaiskirjeessä ensimmäisessä luvussa, hän sanoi tällä tavalla 14, 15 ja 16 jae. Kreikkalaisille ja parpaille, viisaille ja tyhmille minä olen velassa. Omasta puolestani minä siis olen altis teillekin Roomassa asuville juutalaisille julistamaan evankeliumia, sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. En häpeä evankeliumia. Tämä on yksi niitä tärkeitä asioita myöskin, että me emme häpeä evankeliumia. En mä usko, että kaikkien meidän tarvitsee olla kadun kulmassa puhumassa tai laulamassa, mutta me emme häpeä palvella Jumalaa. Me emme häpeä olla hänen joukoissansa. Olla niiden ihmisten kanssa, jotka palvelevat Jumalaa. Jumala ei häpeä kutsua heitä isäkseen, niitä, jotka hän on pelastanut. Ajatelkaa, Jumala ei meitä häpeä, jotka on pelastanut. Ei meillä ole syytä hävetä myöskään häntä. Jesajan kirjasta, meidän vapahtajastamme ennustus 53 luvusta ja sieltä jäi 12. Sen tähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa ja väkevien kanssa hän saalista jakaa, sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan. Ja hänet luettiin pahantekijään joukkoon, hän kantoi monien synnit ja hän rukoili pahantekijään puolesta. Hän antoi, ei sanota, että häneltä otettiin, hän antoi itsensä alttiiksi kuolemaan. Siis meidän hyväksemme kuolemaa, antoi alttiiksi. Hyvin mielenkiintoinen asia tähän liittyen on myöskin Danielin kirjan 3. luvussa. Siellä me luemme, minkälaisen määräyksen kuningas Nebukadnessar antoi, kun hän teetti kultaisen kuvapatsaan ja pani kaikki ihmiset kumartamaan tätä tekemänsä kuvapatsasta. Mutta oli kuitenkin 3 miestä, jotka eivät siihen suostuneet, ja he vastasivat kuninkaalle ihan suoraan, että he eivät kumara hänen tekemiä jumalia, ja näiden miesten nimet oli Satrak, Meesak ja Abednego. No näitä asioita mä enkä lukemaan, mutta sitten sen jälkeen, kun kuninkaan määräyksestä nämä miehet oli heitetty tuliseen pätsiin. Ja sitten kuningas meni sinne pätsin aukolle tapaamaan niitä miehiä, katsomaan, mitenkä näille miehille on mahtanut käydä. Ja kuningas siellä lausui ja sanoi näin, Satrak, Meesat ja Abednego, te korkeimmat Jumalan palvelijat, astukaa ulos ja tulkaa tänne. Satrak, Meesak ja Abednego astuivat silloin ulos tulesta. Ja 27. jae sanoo 3. lukua. Satraapit, maaherrat, käskynhaltijat ja kuninkaan hallitusmiehet kokoontuivat näkivät, ettei tuli ollut voinut mitään näiden miesten ruumille, etteivät heidän päänsä hiukset olleet kärventyneet, eivätkä heidän vaatteensa vioittuneet, eikä heissä tuntunut tulen käryä. Se oli aikamoinen näky katsella. Kuninkaan määräyksistä on tehty tällaisia, ja nyt nämä miehet, jotka oli heitetty, astuvat tällaisina eteen. Ajatelkaapa tätä kuningasta. Hän oli antanut määräyksen, joka varmasti ajatteli, että nyt tapahtuu sellaisia asioita, että nämä miehet saadaan hiljaiseksi. Ja 28 sanoi, silloin Nebukadnessar lausui ja sanoi, kiitetty olkoon Satrakin, Meesakin ja Abednego Jumala, joka lähetti enkelinsä ja pelasti palvelijansa, jotka häneen turvasivat, eivätkä totelleet kuninkaan käskyä, vaan antoivat ruumiinsa alttiiksi, ennemmin kuin palvelijat kumartain rukoilivat muuta Jumalaa kuin omaa Jumalansa. Nyt kuningas tunnusti kaikkien edessä ja antoi tunnusta, antoivat ruumiinsa alttiiksi tällaiseen. Ja nyt Jumala pelasti. Ja siitähän oli seurauksena sitten, että kuningas antoi määräyksen, että kaikki kansakunnat palvelkoot nyt tätä Jumalaa. Tätä Jumalaa, jota mekin palvelemme. Ja hän sanoi vielä lopuksi näin, että minä olen nähnyt hyväksi ilmoittaneet ne tunnustelut ja ihmeet, jotka korkein Jumala on minulle tehnyt. Kuinka suuret ovat hänen tunnustekonsa ja kuinka voimalliset hänen ihmeensä, hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta. Ja hänen valtakuntansa pysyy suvusta sukuun. Se on pysynyt tähän asti ja pysyy meidänkin jälkeen. Suvusta sukuun tämä valtakunta on pysynyt. Ja tämä kuningas sen julisti kaikille, että tätä Jumalaa nyt palvellaan. Mutta oli 3 miestä, jotka antoivat alttiiksi itsensä. Ei heillä ollut tietoa, miten tässä käy, mutta he kuitenkin antoivat alttiiksi. He palvelivat Jumalaa alttiilla mielellä. Roomalaiskirjasta vielä luemme sieltä, mitä 4. luvussa, jakeesta 24 ja 5. Kun uskomme häneen, joka kuolleista herätti Jeesuksen meidän Herramme, joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. Alttiiksi. Annettu. Jälleen tuo hyvin tärkeä sana, häntä ei otettu, häntä ei kukaan pakottanut, hän antoi alttiiksi itsensä meidän rikkomustemme tähden. Ja sen takia me vietämme tänäänkin ehtoollista ja vietämme tuota hänen muistokseen, hänen kuolemansa muistoksi ja ylösnousemuksen muistoksi. Jakeessa, 8. luvussa roomalaiskirje, että siellä jakeessa 31 ja 2 sanotaan myöskin näin. Mitä me siis tähän sanomme, jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme. Ystävä, ketään ihmistä ei ole jätetty ulkopuolelle. Kaikkien. Ja sitten sanotaan jatkoksi, ja kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkia muutakin hänen kanssaan. Koko se elämä, mikä meillä on, aivan syntymästä kuolinpäivään asti, se on niin arvokas elämä, että sitä kannattaa olla hyvin, hyvin kiitollinen. Me ajattelemme vain, että silloin kun olemme tehneet uskon ratkaisun, me olemme saavuttaneet jotakin, ja hyvin helposti ajattelemme, että minä olin se vaikuttaja, joka tein tämän ratkaisun. Kyllä minun täytyy sanoa, että kyllä siinä suuri Jumala on ollut vaikuttamassa. meidän elämässämme. Ja ellei Jumala olisi varjellut, ainakin omalta kohdalta, että ellei Jumala olisi varjellut minua ennen uskon ratkaisua, niin mä olisin monta kertaa joutunut hukkaan. Mutta Jumala varjeli ihmeellisellä tavalla monista vaikeista tilanteista, jopa kuoleman vaarasta. Ja sen takia koko elämä on niin arvokasta, kiitollisella mielellä saa elää sen ajan vielä, mitä jäljellä on ja menneestä elämästä. Vielä roomalaiskirjeen 16. luvussa, 3. ja 4. jakeessa, Paavali sanoo tällä tavalla, tervehdys Priskalle ja Akuaalle, työkumppaneilleni Kristuksessa Jeesuksessa, jotka minun henkeni puolesta ovat panneet oman kaulansa alttiiksi, ja joita en ainoastaan minä kiitä, vaan myös kaikki pakanain seurakunnat. On ollut ihmisiä, jotka ovat panneet alttiiksi oman elämänsä, niin kuin tässä huomataan, jotka minun henkeni puolesta ovat panneet kaulansa alttiiksi. Kiitämme Jumalaa niistä ihmisistä, jotka ovat panneet itsensä alttiiksi, mutta me saamme olla myöskin niitä joukossa, jotka panemme oman elämämme kohdaltamme alttiiksi. Ja vielä Galattalaiskirjeen 1. luvusta, 2. jakeesta luen eteenpäin. Kaikki veljet, jotka ovat minun kanssani Galatian seurakunnille, ja kirje kuuluu, armo teille ja rauha Jumalalta meidän Herraltamme, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailman ajasta, meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan. Hänen olkoon kunnia aina ja iankaikkisesti. Aamen. Rauha, armo ja rauha Jumalalta joka, ja Jeesukselta, joka antoi alttiiksi. Näin ihmeellinen on tämä Jumalan rakkaus meitä kohtaan. Vielä Efesolaiskirjeestä 5. luvusta. Jae. Nyt tähän tulee kohti meille miehille. Miehet. Nyt ei ole kysymys naisista, kun sanotaan miehet. Rakastakaa vaimojanne. Niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaisi sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Me emme kykene itse elämämme pyhittämään niin, että se olisi kelvollinen Jumala. Mutta meillä on tämä tieto, että on ollut eräs synnitön Jumalan poika, joka antoi alttiiksi itsensä meidän hyväksemme. Ja tällä perustalla meidätkin on pyhitetty niin, että voimme seistä Jumalan edessä kirkastettuna seurakunnan keskellä, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä. Ei myöskään meissä, ei tässä Malmin Saalem seurakunnassa. Jumalan lapset saavat elää puhdasta pyhää elämää Kristuksen uhri veren tähden. Jos me katselemme itseämme, niin kuin tuolla Lapin matkalla sanoit, että jos minä katselen itseäni, niin minä masennun. Jos minä katselen toisia, niin minä suutun. Ja sitten kun minä katson Jumalaa, niin minä muutun. Niin. Ja siksi me on parasta katsella Kristusta, koska mitään sellaista hyvää meistä ei löydy, jolla me voisimme sanoa, että on tässä osuutta minullakin tähän pelastukseen. Ei ole, ystävät rakkaat. Me kiitämme Jumalaa, että meillä on tällainen pelastus. Meitä kaikilla ihmisillä on mahdollisuus. Ei kenenkään tarvitse jää ulkopuolelle. Vaikka olisi omasta mielestä niin heikko ihminen, vaeltaja, tiedä, että Kristus on sinunkin puolesta kuollut, on sovittanut kaiken. Uskon kautta vain omistat pelastuksen ja hän on sinua läsnä. Filippiläiskirjeestä vielä luen viimeisen raamatun paikan tähän ja sitten käyneet. Toisesta luvusta, jakeesta 25, luvun loppuun. Paavali kirjoittaa heille näitä ja meille myöskin. Katson kuitenkin välttämättömäksi palauttaa luoksenne veljeni, työkumppanini ja taistelun toverini Epafrodituksen, teidän lähettinne ja auttajan minun tarpeissani, sillä hän ikävöi teitä kaikkia ja on kovin levoton siitä, että olitte kuulleet hänen sairastavan. Ja hän olikin sairana kuoleman kielessä, mutta Jumala armahti häntä, eikä ainoastaan häntä, vaan myös minua, etten saisi murhetta murheen päälle. Lähetän hänet sen tähden kiiruimmiten, että te hänet nähdessänne taas iloitsisitte, ja minäkin olisin murheettomampi. Ottakaa siis hänet vastaan Herrassa kaikilla ilolla ja pitäkää semmoisia kunniassa. Sillä Kristuksen työn tähden hän joutui aivan kuoleman partaalle, kun hän pani henkensä alttiiksi tehdäkseen minulle sen palveluksen, mitä te ette voineet tehdä. Paavali näki työtoverinsa, millä tavalla hän palveli Jumala, miten antautuneena hän palveli niin, että hän pani oman henkensä alttiiksi. Ja kuka ystävät on tällaisia ihmisiä tänäkin päivänä. Ja me iloitsemme, että meillä on sellaisia ystäviä, Jumalan lapsia, jotka panevat itsensä alttiiksi. Että mekin saamme osaksemme sen Jumalan rakkauden ja armon, joka hänen kauttaan meille tulee. Edelleenkin voisi sanoa tuon rukouksen, minkä Daavid rukoili, tue minua alttiuden hengellä. Eräs laulu oli mielessäni, ja minä sitten unohdin sen laulukirjankin kotiin, mutta kuitenkin siinä kertosäkeistössä sanotaan näin, kun on puhdas sydän, niin kun me sanomme, että olemme ylionnellisia, niin laulun tekijä sanoi kertosäkeistössä näin, että olen onnellinen, ylionnellinen, kun Jeesuksen oma mä oon. Olen onnellinen, ylionnellinen, kun Jeesuksen oma mä oon. Mitä voi sitten vielä puuttua? Jos ylionnellinen olet, sen takia olet Jeesuksen oma, niin ei sitä voi mitään puuttua. Olen kyllä sanonut, mä sanon, kun se tähän mieleen tuli, niin se enää yksi pieni latinopoika, kun kerran otin tuossa kiinni ja kysyi, että mitä kuuluu, niin hän sanoi, että hyvä. Kysyin, että mitä se tarkoittaa. No se tarkoittaa sitä, että mulla ei ole mitään hätää. On ylionnellinen ihminen. Kun ei ole hätää, niin on. Voi laulaa, olen onnellinen, ylionnellinen, kun Jeesuksen oma mä oon. Näillä sanoilla me käymme nyt tähän ehtoollispöytään ja saako Jumala siunata meidän elämäämme ja tukea meitä tällä alttiuden hengellä tämänkin päivän seurakuntaa.